VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 6 Juli 2023. Laporan utama pagi ini mengenai KTT NATO yang akan berlangsung minggu depan. Akankah sekutu setuju untuk mempercepat keanggotaan Ukraina dalam aliansi tersebut?
Pada KTT di Vilnius ini, kami membutuhkan petunjuk yang konkret dan jelas bahwa Ukraina bisa menjadi berhak menjadi anggota NATO yang setara setelah perang.
Laporan dari Indonesia, junta Myanmar dinilai menyuburkan perdagangan manusia. ASEAN didesak bertindak.
Where in this conflict, the illegal junta is allowing criminal syndicate to operate in Myanmar.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan dari Jenewa tentang misi pencari fakta PBB yang meminta Iran berhenti mengeksekusi demonstran. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Penembakan massal terjadi di Washington DC, Louisiana, Florida, Philadelphia, Texas, dan Baltimore. Setidaknya lebih dari 12 orang tewas dan hampir 60 orang terluka, termasuk anak usia 2 tahun. Di Shreveport, Louisiana, setidaknya 3 orang tewas dan 10 lainnya terluka pada Selasa malam, menurut polisi Shreveport, Sersan Angie Wilhite. Salah seorang korban luka dalam kondisi kritis pada Rabu, tapi lainnya diperkirakan selamat, ujarnya. Pelaku belum ditangkap. Insiden mengerikan juga terjadi di tengah perayaan hari kemerdekaan di ibu kota Amerika Serikat. Rabu pagi, 9 orang yang tengah menikmati kemeriahan perayaan tertembak dan terluka, kata polisi. Lokasi penembakan 20 menit berkendara ke arah timur Gedung Putih. Petugas yang merespon pada sekitar pukul 1 pagi terhadap penembakan massal itu menemukan anak usia 9 dan 17 tahun di antara para korban, kata asisten kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Leslie Parsons. Di Florida, baku tembak terjadi setelah pertengkaran antara dua kelompok yang berkumpul untuk perayaan 4 Juli di jalan yang melintasi Teluk Tampa. Peristiwa itu menewaskan seorang anak usia 7 tahun, kata polisi. Penembakan itu bermula dari pertengkaran tentang jet ski yang menurut satu kelompok terlalu dekat dengan anak-anak yang bermain di air. Bahkan sebelum hari libur itu, jalan-jalan kota lainnya menjadi tempat yang mematikan. Seperti Senin malam, seorang penembak dengan rompi anti peluru melepaskan tembakan di jalan-jalan Philadelphia, menewaskan 5 orang dan melukai 2 anak laki-laki usia 2 dan 13 tahun sebelum ia menyerah, kata polisi. Pegiat iklim Swedia Greta Thunberg didakwa tak mematuhi aturan polisi untuk meninggalkan aksi demonstrasi di Malmo pada 19 Juni menurut harian Sydsvenskan. Pada hari insiden terjadi, Greta menulis di postingan Instagram bahwa para demonstran telah menutup jalan untuk truk minyak di pelabuhan Malmo. Krisis iklim sudah menjadi urusan hidup dan mati bagi banyak orang. Kami memilih untuk tidak menjadi penonton dan justru secara fisik bergabung menghentikan infrastruktur bahan bakar fosil. Kami merebut kembali masa depan, katanya. Jika terbukti melanggar aturan polisi, Greta bisa didenda atau dihukum 6 bulan penjara. Anda mempunyai kebebasan untuk berdemo, tapi Anda tidak boleh melakukan demonstrasi yang bisa mengganggu orang lain, ujar jaksa Charlotte Ottosen menurut Sydsvenskan. Program Pangan Dunia atau WFP PBB pada Rabu mengatakan bahwa jutaan orang yang kelaparan di Afrika Barat tidak mendapat bantuan sementara. Badan tersebut kesulitan dengan dana yang terbatas untuk menanggapi krisis kelaparan terburuk di kawasan itu dalam satu dekade. Hampir separuh dari 11,6 juta orang yang menjadi sasaran bantuan pangan selama musim paceklik Juni hingga Agustus tidak menerima bantuan apapun, kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan. Ia memperingatkan bahwa ratusan ribu orang berisiko bergabung dengan kelompok bersenjata, menikah dini, atau terlibat dalam survival sex, atau menjajakan seks dalam keputusasaan untuk bertahan hidup. Di musim paceklik tahun ini, yang juga periode puncak kelaparan terjadi, 47,2 juta orang terdampak oleh kerawanan pangan di Afrika Barat dan Tengah, kata WFP. Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan, katanya. Tingkat malnutrisi juga melonjak, dengan 16,5 juta anak balita akan mengalami kekurangan gizi akut tahun ini, naik 83% dari rata-rata 2015 hingga 2022, kata badan PBB tersebut. Tunisia telah memindahkan ratusan migran Afrika Sub-Sahara ke daerah terpencil di perbatasan dengan Libya, kata organisasi HAM lokal dan seorang anggota parlemen pada Rabu. Para saksi mata melaporkan puluhan migran lainnya dibawa pergi dengan menumpang kereta beberapa hari setelah kekerasan terjadi. Kericuhan antara migran dan penduduk berlangsung selama sepekan di kota pelabuhan Sfax. Satu orang Tunisia terbunuh, kata polisi. Warga mengeluhkan perilaku tidak tertib para migran, sementara migran mengeluhkan pelecehan rasis. Ribuan migran Afrika tanpa dokumen telah berbondong-bondong ke Sfax dalam beberapa bulan terakhir. Mereka ingin ke Eropa menggunakan perahu yang dioperasikan para penyelundup manusia dan menjadi krisis migrasi yang belum pernah terjadi di negara Afrika tersebut. Pemerintah Kanada pada Rabu mengumumkan akan berhenti memasang iklan di Facebook dan Instagram merespon keputusan Meta memblokir akses ke konten berita di platform sosial mereka sebagai bagian dari pengujian sementara. Langkah Kanada ini adalah episode terbaru dalam pertengkaran yang dimulai setelah pemerintahan Trudeau mengusulkan undang-undang yang akan mewajibkan perusahaan teknologi membayar penerbit untuk menautkan atau menggunakan kembali konten mereka secara online. Meta berjanji pada saat itu akan memblokir konten berita Kanada di platform Facebook dan Instagramnya untuk menghadapi undang-undang berita online Kanada yang baru saja disahkan. Rodriguez mengatakan keputusan dari Meta tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab dan akibatnya Kanada akan berhenti beriklan di platform mereka. Laporan tahunan tentang anggaran belanja pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah federal mengeluarkan lebih dari 11,4 juta dolar Kanada, sekitar 129,5 miliar rupiah untuk beriklan di Facebook dan Instagram pada 2021 dan 2022. Demikian berita dunia.
VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan wartawan. NATO sedang mempersiapkan KTT 2 hari pada 11 dan 12 Juli di Vilnius, Lithuania. Sementara Ukraina mendesak negara-negara anggota aliansi tersebut untuk mempercepat keanggotaannya.
Ukraina secara resmi mengajukan permohonan bergabung dengan NATO pada September tahun lalu sebagai tanggapan terhadap aneksasi oleh Rusia terhadap teritorinya di sebelah timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyerukan agar NATO mempercepat permohonan negaranya pada KTT NATO minggu depan.
At the Vilnius summit, we need a very concrete and clear signal that Ukraine could become.
Pada KTT di Vilnius ini, kami membutuhkan petunjuk yang konkret dan jelas bahwa Ukraina bisa menjadi berhak menjadi anggota NATO yang setara setelah perang.
Tuntutan Ukraina ini didukung oleh beberapa anggota NATO termasuk Inggris, Polandia dan negara-negara Baltik. Presiden Lithuania Gitanas Nauseda mengatakan,
perlu menciptakan sebuah koridor, prosedur, algoritma, bagaimana kita melanjutkan kalau perang sudah selesai dan kondisinya memungkinkan.
Tetapi beberapa sekutu NATO, khususnya AS dan Jerman, masih harus memberi dukungan bagi keanggotaan Ukraina yang dipercepat. Ada pertanyaan seperti bagaimana pasal 5 NATO tentang pertahanan kolektif berlaku untuk negara yang sedang berperang dengan Rusia. Fabrice Poitier adalah mantan direktur untuk perencanaan kebijakan di NATO.
You could imagine an agreement where Article 5 will only apply to the non-contested or the free.
Anda bisa bayangkan sebuah persetujuan di mana pasal 5 hanya berlaku untuk teritori Ukraina yang bebas atau tidak dipertikaikan, yang berada di bawah kendali Kiev, sementara yang masih dipertikaikan, baik secara militer atau politik, diplomatik, berada di luar lingkup pasal 5. Jadi, saya rasa ini skenario yang lebih masuk akal. Tetapi ini alasan tepat mengapa proses ini harus dimulai di Vilnius.
Para sekutu NATO juga akan menanggapi ancaman baru dan yang akan muncul mencakup perubahan iklim, teknologi siber, dan antariksa.
Misi pencari fakta PBB Rabu mendesak otoritas Iran agar menghentikan eksekusi terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman mati karena ikut dalam protes anti-pemerintah yang mengguncang negara itu tahun lalu. Mereka juga menuntut agar tahanan dibebaskan. Kematian Mahsa Amini, usia 22 tahun pada September 2022, ketika dalam tahanan polisi moral, memicu gelombang protes massal di seluruh Iran. Ini menandai tantangan terbesar dalam puluhan tahun bagi negara pimpinan ulama tersebut. Sejak itu, beberapa orang telah digantung karena berpartisipasi dalam kerusuhan. Para pemimpin Iran menuduh musuh-musuh baratnya memicu kerusuhan tersebut. Ketua Misi Pencari Fakta Iran, Sarah Hossein, kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mengatakan,
"We call on the Iranian authorities to stop the executions of individuals convicted and sentenced to death in connection with the protests and to make
Kami mengimbau pihak berwenang Iran agar berhenti mengeksekusi individu yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati sehubungan dengan protes-protes. Kami juga mengulangi permintaan agar memperlihatkan kepada kami dokumen pengadilan, bukti, dan putusan bagi masing-masing orang itu.
Misi itu juga menuntut dibebaskannya semua tahanan karena mereka menggunakan hak yang sah untuk berkumpul secara damai dan melaporkan protes-protes tersebut. Menanggapi pernyataan dalam komentar kepada Dewan HAM PBB, Sekjen Dewan Tinggi Iran untuk HAM, Kazem Gharib Abadi, menyebut pembentukan misi pencari fakta tahun lalu itu sebagai langkah yang sepenuhnya bermotivasi politik dan tidak bisa diterima.
Unfortunately, this mission has hastily made comments in some cases based on data from unreliable sources.
Sayangnya, misi ini secara tergesa-gesa membuat komentar-komentar yang dalam beberapa kasus didasarkan pada data dari sumber yang tidak dapat dipercaya.
Sejak November, kata Hossein, setidaknya 26 orang dilaporkan telah dijatuhi hukuman mati terkait protes-protes itu. Puluhan lainnya didakwa melakukan pelanggaran dan terancam hukuman mati. Pada Mei, Iran mengeksekusi 3 orang yang dikatakan terlibat dalam kematian 3 anggota pasukan keamanannya selama demonstrasi-demonstrasi tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Pertemuan masyarakat sipil ASEAN dalam isu perempuan, perdamaian, dan keamanan di Yogyakarta pekan ini memberi perhatian khusus kepada Myanmar. Junta militer dinilai menyuburkan kejahatan perdagangan manusia.
Penilaian bahwa konflik di Myanmar telah menciptakan situasi yang mendukung praktik perdagangan orang disampaikan Debbie Stothert, koordinator dari Alternatif ASEAN Network on Burma. Dia menyatakan konflik dan kekerasan di Myanmar telah menyasar perempuan dan warga sipil dan membuat mereka lebih rentan terhadap perdagangan manusia. Namun lebih dari itu, Debbie melihat perkembangan yang dia sebut aneh.
Where in this conflict, the illegal junta is allowing criminal syndicate to operate in Myanmar.
Di mana dalam konflik ini, junta yang ilegal telah membiarkan sindikat kriminal beroperasi di Myanmar. Sekarang kita melihat ada warga negara ASEAN dari Filipina, dari Indonesia, dari Malaysia dikirim ke Myanmar untuk tujuan kriminal dan banyak dari mereka dipaksa bekerja dalam kejahatan dunia maya, kata Debbie. Debbie berbicara secara daring dalam pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil ASEAN yang diselenggarakan di Yogyakarta 4-5 Juli 2023. Pertemuan masyarakat sipil ASEAN ini diselenggarakan sejumlah organisasi di Indonesia. Sejumlah isu-isu krusial dibicarakan seperti perubahan iklim, kekerasan dan ekstremisme, keamanan siber, pandemi, serta migrasi dan krisis kemanusiaan khususnya terkait Myanmar. Hasil rekomendasi pertemuan ini akan disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk pertemuan tinggi ASEAN akhir tahun ini. Wahyu Susilo dari Migrant Care juga menyoroti persoalan ini. Dia mengatakan pandemi COVID-19 telah menurunkan kualitas demokrasi di kawasan ASEAN. Namun apa yang terjadi di Myanmar memperparah situasi. Dia mengatakan selalu terjadi peningkatan kasus-kasus perdagangan orang di negara-negara di mana hukum tidak berjalan.
Ketika hukum sangat lemah, tidak ada kontrol dari masyarakat, korupsi menggurita, dan secara vulgar ini diperlihatkan dari peningkatan angka-angka kasus human trafficking yang memanfaatkan misalnya teknologi digital ya di kawasan Mekong Region.
Sementara berbicara daring dari Filipina, Safina Maulida, pegiat di Initiative for International Dialogue menyampaikan harapan diskusi masyarakat sipil kali ini memiliki keterkaitan kuat dengan apa yang terjadi di lapangan.
Kami sangat berharap dengan adanya RPA, Women, Peace and Security, bisa beradaptasi dengan keadaan yang terjadi di Myanmar misalnya, benar-benar beradaptasi dengan konflik yang terjadi on the ground, dan berdiri bersama komunitas.
Safina mengingatkan bahwa ASEAN telah mengatakan diri sebagai sebuah komunitas. Karena itu harus muncul pertanyaan kritis, apakah ASEAN saat ini telah berdiri bersama komunitasnya? Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Gitu. Nah yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In Case You Missed It, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.